Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан мен Беларусьқа рубльмен сауда жасауға көшуді ұсынды. Бұл туралы ол Ресей парламентіндегі ЛДПР партиясының өкілдерімен кездесуінде хабарлады. Президент Александр Лукашенко Беларусь Ресейдің алдында басын имейді деп мәлімдеді. Лукашенко бұл туралы Мәскеуден несие алу мәселесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелген соң айтты. Лукашенко үкіметте сөйлеген сөзінде Ресеймен арада мәселелер шешілмей жатыр, енді оның орнына бақытымызды әлемнің басқа бөлігінде іздеуіміз тиіс деп атап көрсетті. Лукашенконың осы мәлімдемесінен бір күн бұрын Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин Мәскеу Беларусьтің 500 миллион доллар несие туралы өтінішін кейінге қалдырады деп хабарлады. Кудриннің айтуынша, Минск бұл несиені осы жылдың аяғына дейін қайтара алмауы мүмкін. Кудрин Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен бірге бейсенбіде Минскіге барған еді. Иранның оңтүстік шығысындағы мешітте орын алған жарылысқа байланысты ақша айыпталып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Систан-Балучистан өлкесіндегі үкімет кеңсесінің ресми өкілі Джалал Саях шабуылды ұйымдастыруға қатысқан күдікті үш адам қамауға алынды, оларды Америка жалдады деп мәлімдеді. Бейсенбі күні кешке өлкенің астанасы Сахедандағы шейттердің мешітінде бомба жарылып, кемінде 19 адам қаза тауып, 125-тен астам адам жараланды. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, таяу шығыстағы бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында Израиль батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар палестиналықтарда батыс жағалауда қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесінде өз міндетін орындауы керек, деді Обама. Бұл туралы ол Вашингтондағы кеңсесінде Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесуі барысында мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын салуды тоқтату туралы ақштың талабын қабылдамады. Солтүстік Корея, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы Пхеньянның ядролық сынағына байланысты санкциялар енгізсе, бұдан былай өзін өзі қорғау шараларын қолға алатынын ескертті. Сыртқы істер министрлігі, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі арандатушылық жасаса, Солтүстік Корея міндетті түрде әрекет ететін болады деп мәлімдеді. Қауіпсіздік кеңесі қазір Пхеньянның соңғы ядролық сынағына қалай жауап беруге болатынын талқылап жатыр. АҚШ және Оңтүстік Корея күштері Солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Соңғы хабарлар қарағанда Солтүстік Корея қысқа қашықтыққа арналған тағы бір зымыранын ұшырды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жаңа баяндамаға қарағанда ғаламдық климаттың өзгеруі салдарынан жылына шамамен 315 мың адам құрбан болуда. 2030 жылға дейін аштық пен аурулардан сондай ақ табиғи апаттардан қаза болып жатқандардың саны жылына 500 000-ға өсуі мүмкін. Женевада орналасқан ғаламдық гуманитарлық форумның зерттеулерінде ғаламдық ауа райының жылынуы жылына 325 миллион адамға кесірін тигізуде делінген. Сондай-ақ климаттың өзгеруінен болған жылдық экономикалық шығындар 125 миллиард доллардан асады делінген бұл баяндамада. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы бас хатшысы ғаламдық гуманитарлық форумның президенті Кофи Ананның мәлімдеуінше, климаттың өзгеруі қазіргі заманның ең күрделі гуманитарлық проблемасы болып табылады. Жұма күні 27 елдің қорғаныс министрлері мен қауіпсіздік ресмилері және дипломаттары Сингапурда жиналды. Олар Азия Тынық мұхиты аймағындағы қорғаныс және қауіпсіздік мәселесін талқылауда. Шангрила диалогы аймақтағы қауіпсіздікке қатысты ең үлкен конференция деп есептеледі. 2002 жылы құрылған бұл диалогты Лондонда орналасқан үкіметтік емес халықаралық стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырады. Сенбі күні конференцияда АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс сөз сөйлейді деп жоспарланып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Грузияның айыптауларын жоққа шығарды. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Александр Ломая Пан Ги Мунның соңғы баяндамасына Ресей ықпал етті деп айыптады. Ресей бұл тұжырымды жоққа шығарды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұдан бұрынғы баяндамаларында қос жікшілдік аймақ Абхазия мен Оңтүстік Осетия Грузияның бір бөлігі деп айтылған еді. Алайда мамырдың 18-де жарияланған соңғы баяндамада бұл анықтама түсіп қалған. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында Оңтүстік Осетияға байланысты қақтығыс орын алған болатын. Грузияның жікшілдік аймағы Оңтүстік Осетияда жексенбі күні парламенттік сайлаулар өтеді. Сайлау бюллетенінде 4 партия бар, бірақ ресмилер аймақ жетекшісі Эдуард Какойтыды қолдамайтын 2 партияны бұл тізімнен алып тастады. Талдаушылардың айтуынша, Какойты билікте қалу үшін осы сайлауды пайдаланып, өзін қолдайтын парламент құру арқылы конституцияға толықтырулар енгізуді көздеп отыр. Какойтыдың қарсыластары оны және оның айналасындағыларды Ресей жіберген миллиондаған доллар ақшаны ұрлады деп айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.